Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Lezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. BE-ja ndron drejtues Kosova në vend numero. Qeveria e Kosovës nisë ndërtimin e dy urave të reja mbi Ibër për lidhjen e Mitrovicës. Kosë në Shkup thot se plani i rritjes është plotësisht në duart tuaja. Irani minimizon mundësin për rinisjen e shpejtë të bisedimeve bërthamore. Për këto dhe informacionet tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kosova vazhdon të presë përgjigje për aplikimin e saj për antarësimin në bashkimin evropian, qysh në vitin 2022. Disa presidencat të BE-s janë ndëruar që nga ajo kohë e fundit sot, por pritjet për ndonjë lëvizje konkrete mbetën të ulta. Kjo si pas analistëve lidhet me politikën e vetë BE-s që prioritizon çështjet të tjera, si armatosja e Ukrainës, por edhe me situatën politike, brenda vetë Kosovës. Kronik e Valona Telës.
Nga një korriku, Danimarka mori drejtimin e presidencës së Këshillit të Bashkimit Evropian duke trashëguar një numër dosjesh të rëndësishme politike. Ndërtohet edhe një herë që prej kohësh ka mbetur më një an, aplikimi i Kosovës për antarësim në BE. I dorëzuar qysh në dhjetor të vitit 2022, ky aplikim nuk ka kaluar as në fazën e parë formale, shqyrtimin nga Këshilli i BE-s dhe më pas dërgimin për opinion te Komisioni Evropian. Në kushte normale, kjo do të ishte një procedurë më rutinore, por në rastin e Kosovës, që ende nuk njihet nga 5 shtete anëtare, gjithçka është ndërlikuar nga kalkulimet politike, hezitimet diplomatike dhe mungesa vullnetit për të trajtuar këtë çështje më me seriozitet. Kosova është i vetmi shtet në Ballkanin Perëndimor që nuk e ka statusin e vendit kandidat për antarësim në BE, një fakt që pasqyron qartë stagnimin e agjendës së saj evropiane. Pyetja tani është nëse presidenca daneze do të merret me këtë dosje apo do të ndjek edhe ajo rrugën e paraardhësve, duke lënë në pritje pa afat. Këti interesimet Radios Evropa Lirë ajo nuk ju përgjigj, por njohësit e këtyre proceseve nuk presin ndonjë ndryshim domethënës gjatë 6 mujorit të saj.
But at the moment there's nothing concrete, there's no movement because quite
frankly, për momentin nuk ka asgjë konkrete, asnjë lëvizje. Danezët donin shumë të lëviznin gjërat përpara, por për fat të keq nuk patën asnjë ndihmë nga ana e Kosovës, thot Rikard Gjozviak, redaktor për Evropën i Radios Evropa e Lirë. Ai shpjegon se vështirësia kryesore nuk lidhet vetëm me skepticizmin e disa shteteve anëtare ndaj Kosovës, por edhe me vetë gjendjen politike në Prishtinë. Kujton se Kosova prej muajsh funksionon me institucione në detyrë, apo pa një qeveri të konsoliduar që do të mund të rifillonte seriozisht angazhimin me BE-n. Për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, thotë se ajo nuk ka bërë asnjë lëvizje domethënëse tash gati 2 vjet, duke mbetur në vend numro edhe në këtë proces jetik për të ardhmen e saj evropiane.
It's going to be very hard to convince those countries that are skeptical.
Ndaj do të jetë shumë e vështirë të binden vendet skeptike ndaj Kosovës, sepse ajo realisht nuk është një prej atyre vendeve në Ballkan ku ka zhvillime pozitive, thotë Gjozviak. Edhe pse zgjedhjet u mbajtën në shkurt, Kosova vazhdon të jetë pa kuvend të konstituar dhe për rrjedhoj pa qeveri të formuar, për shkak të mosmarrveshjeve ndërmjet partive kryesore. Normalizimi i marrëdhënieve është kusht i domosdoshëm si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë për të ecur përpara në rrugën e integrimit evropian. Megjithatë, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka refuzuar të takohet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić që nga sulmi në Banjsk në shtator të vitit 2023, duke kërkuar më parë dorëzimin e të akuzuarve për atë ngjarje. Kjo qasje ka vështirësuar dialogun dhe ka ndikuar në një qëndrim më kritik të BE-s ndaj Kosovës. Kurt Basuner nga Këshilli për Politikën e Demokratizimit në Berlin thotë se politika e këtij bloku, e fokusuar kryesisht në dialogun e Kosovës me Serbinë, është e dëmshme për Kosovën pasi, siç thotë, ka sjell presion të një anshëm ndaj saj dhe trajtim më lehtësues për Serbinë. Kjo ka krijuar pabarazi në marrëdhëniet ndërkombëtare, thot ai. Për të është thelpsore që Serbisë të bëhet e qartë se pa e njohur Kosovën si shtet të pavarur, rruga e saj drejt BE-s do të ngjecë. Në këtë mënyrë, thotë Basuner, BE-ja duhet të ushtrojë presion të barabartë ndaj Beogradit dhe të heqë masat ndëshkuese ndaj Prishtinës, të vendosura qysh pas tensioneve në veri në vitin 2023. Pa këtë hapa, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të arrijë përparim të qëndrueshëm, thotë ai. Bashkimi Evropian për herë të fundit është zgjeruar me Kroacinë në vitin 2013. Gjozviak thotë se bloku, aktualisht, është i fokusuar në çështje të tjera më prioritare si armatosja e Ukrainës, ndërsa politikën e zgjerimit e ka kufizuar vetëm të ato vende që kanë arritur përparime të dukshme, si Shqipëria dhe Malizi.
Këto
dy vende mund të përparojnë edhe më tej, por pothuajse të gjitha të tjera për arsye të ndryshme do të mbeten ku janë edhe gjatë presidencës daneze, thot Gjozviak. Ai parashikon që prioritetet të presidencës daneze të jenë mbështetja ushtarake për Ukrainën, si dhe arritja e një marrëveshje tregtare me SBA-n për të shmangur tensionet ekonomike transatlantike. Përveç kësaj, do të fillojë edhe procesin e negocimit për buxhetin e ri afatgjatë të BE-s, thot Gjozviak.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Procesi i ndërtimit të dy urave në të dy krahët e urës kryesore mbi lumin Ibër, përmes të cilave qeveria në detyrë e Kosovës, ka thënë se sunon ta lidhë Mitrovicën e Veriut të banuar me shumicë serbe, me Mitrovicën e Jugut të banuar me shumicë shqiptare, do të fillojnë në pasdites e një korrikut, ka bërë të ditur qeveria në detyrë. Kur themelet e dy urave të reja, njëra për automjete dhe tjetra për këmpësor, do të vendosen të martën në orën 17. Në këtë ngjarje, do të marrin pjesë kryeministri në detyrë Albin Kurti, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Erden Atiç, don kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut Arjan Tahiri, ministri në detyrë i administrimit të pushtetit lokal dhe kryesuesi i bordit të përbashkët të dy komunave Elbert Krasniqi, si dhe ministri në detyrë mjedisit planifikimit hapsinor dhe infrastrukturës Liburn Aliu. Qeveria në detyrë Kosovës në një deklarat për Radio Evropa e Lirë, tha më herët se projekti për ndërtimin e urave është iniciuar me kërkesë të dy komunave, si rezultat i krijimit të bordit të përbashkët të Mitrovicës. Memorandumi i mirëkuptimit, thuhet në deklarat, parashikon që Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës të financojë dhe zbatojë këto projekte infrastrukturore që përfshin ndërtimin e urave përkombësor dhe automjete mbi lumin Ibër, me qëllim të lehtësimit të lirisë së lëvizjes së qytetarëve dhe mallrave. Sa i përket mundësisë së hapjes së urës kryesore mbi Ibër për qarkullimin e automjeteve, gjë që ka shkaktuar tensione vitin e kaluar, qeveria ka theksuar se qëndrimi i saj mbetet i pandryshuar. Ura kryesore mbi Ibër duhet të jetë hapur për qarkullim të plot, ndërsa ndërtimi i dy urave të reja do të kontribuojë më shumë në frymën e bashkëpunimit mes dy komunave dhe lëvizjen e lirë në të dyja anët e lumit Ibër.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anshëm për temat që kanë rëndësi për ju.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë ndështuar për të 40-ën herë me radhë të martën që ta konstituojnë përbërjen parlamentare të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Me një korek u shënua hera e tretë që deputetët nuk arritën kur farë progresi në konstituimin e Kuvendit që nga shpallja e një aktgjykimi nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës, e cila më 26 qershor obligoi deputetët që brenda 30 ditësh të konstituojnë kuvendin, afat që s'ka dënë me 26 korek. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmëninë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, si dhe lista serbe që nga 1 maj po refuzojnë që të propozojnë antar për një komision që do të mikqyrë të një votim të fshehtë për krye parlamentarin e ri. Këto parti thonë se ndryshimi i votimit nga i hapur në të fshehtë është jo kushtetues, dhe kanë argumentuar se kështu kanë thënë edhe në një aktgjykim të gjykatës kushtetuese. Të martën në vend që të propozonin antarin për komisionin, PDK-ja dhe LDK-ja kërkuan nga kryesuesi i anës konstituive Avni Dehari që të respektoj vendimin e gjykatës kushtetuese. Megjithatë, përfaqësues të këtyre partive nuk u lejuan të flasin më gjatë pasi Dehari kërkoi nga regjia që t'u ndalet mikrofoni. Partia e Deharit lëvizja vetëvendosje, kur ngul se votimi i fshat lejohet. Pasi gjykimit të kushtetuesës, kreu i LVP-s Albin Kurti ftoi në takim krerat e partive politike, por edhe pas 2 orësh takim, ata nuk arritën një marrëveshje për të dalë nga ngërçi. Kurti tha se ka ofruar kompromise, por partitë që mandatin e kaluar ishin në opozit, thanë se takimi i ftuar nga ai ishte farsë. Duke shtuar se kreu i partisë fituese të zgjedhjeve po insiston në pozicionet paraprake. Për të ofruar një zgjidhje të mundshme, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani me 30 qershor, tha se në ditët 9 vijim do të ftoj krerat e partive politike për konsultime lidhur me çështjen e konstituimit të kuvendit. Osmani u ka bërë thirrje deputatëve që të respektojnë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Nëse paraqitet nevoja, presidenti mbetet e gatshme t'i drejtuar gjykatës kushtetuese për sqarim e shtesë, tha këshilltari për media Josmalit Bekim Kupina. Lëvizja vetëvendosje si parti fituese e ka të drejtën ekskluzive që të propozoj kandidatin për krye parlamentar. Deri më tani, ky subjekt ka propozuar për këtë post, Albulena Haxhiun, që nga PDK-ja dhe AK-ja e kanë cilësuar si figur për qarëse. Ekspertët e çështjeve ligjore kushtetuese thonë se aktgjykimi i gjykatës kushtetuese nuk solli zgjidhje për krizën institucionale në Kosovë. Sipas tyre, zgjidhja tani mund të vijë vetëm përmes një marrëveshjeje politike ose me ndërhyrjen e presidentes. Holsi sjell Bekim Bislimi.
Gjykata kushtetuese e Kosovës dha urdhërin që për 30 ditë të konstituohet kuvendi i Kosovës, por në kuvend nuk ka zbatim as marrëveshje. Disa dhjetra herë deputetët e zgjedhur kanë dështuar të konstituojnë institucionin ligjvënës, ndërkohë që afati prej 30 ditësh i përcaktuar nga kushtetuesja për përmbylljen e konstituimit po ec, ata mbeten të bllokuar në mosmarrëveshje të thella politike. Njohësit e çështjeve ligjore kushtetuese paralajmërojnë se nëse kuvendi nuk e përmbyll këtë proces deri më 26 korrik, kur skadon afati kushtetueses, Kosova rrezikon të përfshihet nga një paralize tërësishme institucionale. Mazlum Baraliu, profesori të drejtës kushtetuese, thotë se përgjegjësia për situatën aktuale nuk qëndron vetëm te partitë politike, por edhe te vetë vendimi i gjykatës kushtetuese.
Fakt nuk i ka precizuar sa duhet të situohet gjërat në mënyrë që thjesht mos lejoj hapësirë për interpretim të secilit sipas tekstit të çifeve të veta.
Kryeministri në detyrë Albin Kurti më 28 qershori thirri në takim përfaqësuesit të partive politike në përpjekje për të zhbllokuar situatën, por takimi përfundoi pa marrëveshje kompromisi. Ehat Miftara, i drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se aktvendimi i gjykatës kushtetuese nuk ofron qartësi për veprimin që duhet ndërmarr, nëse kuvendi nuk arrin të konstituohet brenda afatit. Ai paralajmëron se partitë mund të vazhdojnë bllokadën dhe përplasjet, duke i atribuar faj njëra tjetrës, ndërsa pas 26 korrikut situata mbetet e pasigurt.
Aktgjykimi nuk ka paraport asnjë lloj pasoje, çështë që nuk ndodh deri me 26 apo përndryshe 30 ditëve siç është paraport afati ligjor.
Miftara i shton se barra kryesore përgjegjësisë për shfaqjen e vullnetit politik për marrëveshje bie mbi partinë që fitoi më së shumti vota në zgjedhjet e nën shkurtit, lëvizjen vetëvendosje të Kurtit.
Patjetër mund të themi që kjo mund të zgjasë deri në kohën kur partia pushteto pa Albin Kurti të vendosë ndroj kandidatin për të bërë zgjidhje.
Edhe Baraliu ndan mendim të ngjashëm, por thekson se nga kjo përgjegjësi nuk përjashton as parti tjera kryesore si Partia Demokratike Kosovës, Lidhja Demokratike Kosovës apo Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Sipas tij, edhe pse nuk ka sanksione ligjore për mosarritjen e marrëveshjes për konstituimin e kuvendit deri më 26 korrik, partitë mbajnë përgjegjësi politike, etike dhe morale përpara qytetarëve që i kanë zgjedhur.
Partitë politike janë institucione. Përgjegjësia etike, politike dhe morale do duhet të ishte po aq në mos edhe më shumë se ajo penale.
Duke marrë parasysh se partitë politike aktualisht nuk po tregojnë vullnet për të tejkaluar blokadën në konstituimin e kuvendit. Një nga adresat që duhet ta trajtojë këtë situatë është presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, vlerëson Miftaraj. Në rastin konkret sipas tij, Osmani mund t'i drejtohet gjykatës kushtetuese.
Mund të kërkoj pyetje lidhur me atë se a është apozim kjo që përbën partia në pushtet duke më struar kandidatin e propozuar për të bërë konstituimin e kuvendit?
Bekim Kupina, këshilltar për media i presidentes Osmani, bëri të ditur se ajo do t'i ftojë udhëheqësit e partive politike në takime gjatë ditëve në vijim. Ai tha se Osmani pret që partitë përfaqësuara në kuvend të zbatojnë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe të përfundojnë në seancën konstituive brenda afatit prej 30 ditësh, siç kërkohet nga gjykata. Nëse paraqitet nevoja, presidentja mbetet e gatshme t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për sqarim e shtesë, tha Kupina më 30 qershor, por Baraliu konsideron se presidentja po vonohet me trajtimin e paralizës në kuvent.
Para këtyre 30 duhet të iniciojë procedurën në gjykatën kushtetuese, në kushtetutë është e autorizuar. Ta iniciojë çështjet që janë kontestuese me falet pa qarta.
Të hënën mbi 50 organizata të shoqërisë civile reaguan ndaj bllokimit të konstituimit të kuvendit, duke theksuar se vakumi institucional po çon në mosfunksionim të institucioneve kushtetuese. Organizatat nënvizuan se partia fituese ka të drejtë të propozojë kandidatin për kryetar, por kjo e drejtë nuk është absolute, pasi duhet të bashkëpunojë me parti tjera për të siguruar shumicën e nevojshme. Për tu konsideruar i konstituar kuvendi, duhet që kryetari dhe 5 nënkryetare të marrin të paktën 61 vota nga deputetët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Aktualisht në Kosovë është e vështirë që të gjendë diçka më e parashikueshme se sa seancat e kuvendit të Kosovës. Asgjë nuk ndoron në ato 2-3 minuta, përveç rrobave të deputatëve. Ndërkohë rreziqet për Kosovën sa shkojnë e rriten. Çfarë atëherë duhet të ndryshojnë në rastin e kuvendit që shteti të mos marrë atë pjetën? Krenare Cuboli sjell hollësit.
Kosova po e vuan edhe politikisht edhe financiarisht sagën për konstituimin e kuvendit pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Të ndalemi fillimisht te faktori financiar. Në mungesë të ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare me Bankën Botërore, Kosova është duke rrezikuar humbjen e 230 milion eurove. Një pjesë e marrëveshjeve në vlerë të 130 milion eurove janë zvaritur prej vitit 2024, ndërsa tjerat në vlerë të 100 milion eurove janë ujdit të reja. E për Kosovën, një ndër vendet më të varfra në Evropë, çdo euro është e vlefshme. Blendi Hasaj, drejtor ekzekutiv në Institutin për Hulumtime të Avancuara GAP, thot për Radio Evropa e Lirë se disa prej këtyre mjeteve janë darë Kosovës në formë granti, pra pakthim.
Kanë bëjnë si me përkrahjen në këtë tranzicionin e gjelbër të rritjen e konkurrueshmërisë, po ashtu për të bërë një reaktivizim themi të sistemit informativ shëndetësor. Pastaj kemi edhe projekte që kanë bënë me edukimin në fëmijërinë e hershme.
Marrëveshja ndërkombëtare ratifikohet në Kosovë me 2/3 e votave të deputetëve. Një tjetër projekt shumë i rëndësishëm ka të bëjë me mjetet që mund të përfitojë Kosova përmes atij që njihet si plani i rritjes i Bashkimit Evropian. Nga fondi prej 6 miliard eurosh për vendet e Ballkanit perëndimor, Kosovës i kanë rënë hise rreth 900 milion, një pjesë në formë granti dhe një formë si kredi. Nëse analizohet për kohë banori, Kosova është përfituesja më e madhe e këtyre mjeteve. Për dallim prej saj, disa vende fqinje tashmë i kanë pranuar 7% të mjeteve si parafinancim, që do të thotë se Kosova do të mund t'i pranonte lehtësisht 61 milion euro. Për një pjesë, dieta dhe afati fundit për miratim. Për të paktën 90 milion euro të ndarë nga Banka Botërore me 0% kamat, alarmin e ka ndezur ministri në detyri financave Hekuran Murati. Ai ka thënë që nëse marrëveshja nuk ratifikohet deri në shtator, ekziston rreziku shumë i lartë që këto mjete t'i merren Kosovës dhe t'i jepen një shteti tjetër. Edhe fonde tjera mund ta kenë këtë fat. Hasaj beson se presion ka edhe brenda vet Bankës Botërore.
Nga vet ata menaxherët e portfoljeve të Bankës Botërore, duhet të ketë një presion që të fillohet sa më parë zbatimi i tyre, sepse mos të harrojmë shumica këtyre kredive që po japin Kosovës janë me norma të jetë tërhecë, themi ose me norma të jetë tullë. Dhe normalisht besoj që kërkesa për kredite tila është e madhe dhe nga shtetet tjera.
Augustin Paloka, i gazetar që përcjell politikat e BE-s, thot për Radio Evropa e Lirë se ndonse disa politikan kanë deklaruar se ka kohë për pranimin e fondeve të BE-s, ato në fakt janë parata afatizuara për periudhën 2024-2027.
Pra, nëse vazhdon ky kurs politik, nëse Kosova lutet të ketë qeveri dhe kuvend ndoshta deri në pranverë të vitit që vjen me mundësi për të ratifikuar marrëveshjet ndërkombëtare, atëherë mund të afrohemi edhe afatit kur mund të humbim edhe një pjesë shumë të madhe të këtyre parave.
Përveç kësaj, ai rikujton se Kosova vazhdon të jetë nën masa ndëshkuese të BE-s dhe kështu nuk ka qasje në ndihmën financiare nga paratë e paraantarësimit.
Ka vende antare të BE-s të cilat të thonë se nuk do të kishin kuptim as heqja e masave ndaj Kosovës përderisa Kosova të mos ketë institucione me të cilat Bashkimi Evropian do të punonte, pasi që ekzistojnë disa kushte që duhet plotësuar.
Kriza politike po reflektohet edhe në vonesa për integrimin e Kosovës në struktura ndërkombëtare, pasi qeveria aktuale në detyrë nuk ka legjitimitet për të marrë vendime të rëndësishme strategjike në emër të Kosovës. Sipas Palokait, problemi politik është vërtetuar gjatë vizitës së krye diplomatës së BE-s Kaja Kallas para disa javësh në Prishtinë.
Ajo është takuar me liderët e institucioneve të Kosovës më shumë në cilësinë përfaqësuese të partive politike, pasi që janë të vetëdijshëm se në rrethonat ekzistuese nuk mund të ripet legitimitet i plotë.
Në këtë situatë, procesi i dialogut me Serbinë mund të mbetet në vend numro, ashtu sikur se synimi për antarësim në Këshillin e Evropës, pasi në mungesë të institucioneve kompetente nuk ka vullnet që gjykatës kushtetuese të dorëzohet për shqyrtim drafti për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe si kusht për antarësim.
Një qeveri e Kosovës, e cila në atë kohë ishte shumë stabile, nuk e ka bërë këtë. Prandaj është e paimagjinueshme që këtë ta bëjë tash një qeveri në largim.
Ndërkohë, shoqëria civile kundërshton bllokadën e krijuar nga partitë politike dhe në njërin prej aksioneve të fundit, pjesëtarët e saj pyesnin me pankarta në duar, deri kur? Me sa duket, askush nuk e ka një përgjigje.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Në një protestë organizuar me 28 qershorë në Beograd, disa individ të akuzuar nga Prokuroria Speciale e Kosovës për sulmin në Banjsk të zveçanit, u pan pranë presidencës së Serbisë duke përdorur mjete për njohjen e fytyrës. Radio Evropa e Lirë identifikoi së paku 11 persona të veshur me këmisha të njëjta ngjyrë jeshile, të cilët qëndronin pranë ndërtesës së presidencës dhe afër njësive të policisë. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Disa nga personat që Prokuroria Speciale e Kosovës i akuzoi për sulmin në Banjsk të Zveçanit, ose së paku një prej tyre, dhe që kërkon nga autoritetet kosovare, u pa në një protest të rrethuar nga policia në qendër të Beogradit. Prishtina zyrtare thot se personat e akuzuar për sulmin në 24 shtatorit 2023 u pan më 28 qershor në parkun e pionjerve në Beograd për balë zyrës së presidentit sërb Aleksandar Vučić. Duke e përdorur mjetet e njohjes së fytyrës, Radio Evropa e Lirë arriti të përcaktonte se grupi përfshinte Vladimir Vučetićin nga Mitrovica Veriut, i cili është një nga 45 personat e akuzuar nga zyra e prokurorit të Kosovës. Ajo është në fotografitë publikuara në rrjetet sociale për të cilat Radio Evropa e Lirë konstatoi se janë bërë më 28 qershor pranë parkut të pionjerve, i cili ndodhet në anën e kundër të presidencës së Serbisë. Vučetić përndryshe ka një profil të hapur në Facebook ku shpesh poston fotografi me familjen nga palestra apo nga kafeneja. Në rrjetet e tij sociale ai shihet me të njëjtën këmishë jeshile, por në vitin 2010, për shembull, ai dukej edhe me një xhaket me simbole të Obrazit, një organizatë ultradjathtiste që gjykata kushtetuese e Serbisë ndaloi në vitin 2012 për shkak të, siç u tha, diskriminimit ndaj pakicave dhe përhapjes së gjuhës së urrejtjes. 7 vjet më herët, Ministria e Brendshme e Serbisë e etiketoi Obrazin si organizat klerofashiste. Nga 45 të akuzuarit prej autoriteteve kosovare, vetëm 3 antarë të grupit janë aktualisht në gjyqë në Kosovë. Vučetić dhe numri më i madh i të akuzuarve të tjerë janë në arrati dhe për ta është lëshuar një urdhër arrestimi nga ana e Interpolit. Për pretendimet se në grupin protestues gjendëshin edhe 3 personat të tjerë të kërkuar nga autoritetet kosovare, Milorad Jeftić Miqko, Žarko Cvetković dhe Vukashin Jaredić, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të gjente dëshmi të pavarura bazuar në mjetet forenzike. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Brendshme të Serbisë nëse i ka identifikuar personat që gjendëshin pranë brigadës së policisë, si dhe çfarë masash ka marrë lidhur me urdhrin ndërkombëtar të arrestimit për Vučetićin dhe të tjerët, por nuk mori përgjigje. Kryeministri në largim i Kosovës Albin Kurti përsëriti më 30 qershor se personat e akuzuar për sulmin në Banjsk duhet të ekstradohen në Kosovë. Tani, të njëjtit njerëz janë më afër presidentit të Serbisë Vučić se sa sigurimi i tij, tha Kurti. Nga 45 të akuzuarit, Vladimir Tolić, Blagoje Spasojević dhe Dušan Maksimović janë në paraburgim në Kosovë dhe gjykimi i tyre është duke vazhduar. Akt akuza, Prokurorisë Speciale të Kosovës për sulmin armatosur në Banjsk, i ngarkon shumicën e tyre me terrorizëm dhe krime të rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Komisionarja Evropiane për zgjerim Marta Kos zhvilloi sot në Shkup një takim me liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor në kuadër të samitit të dedikuar planit të rritjes së Bashkimit Evropian prej 6 miliard eurosh për këtë rajon. Nga plani i rritjes, të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, përveç Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës, kanë marrë fondet e para të parafinancimit. Kosova në këtë takim e përfaqëson kryeministri në detyrë Albin Kurti. Gjatë një konference për media, pas takimit të së martës, komisionarja Kos tha se për herë të parë ky samit ishte i fokusuar në zbatimin e planit të rritjes. Ajo bëri të ditur se 75% e reformave të dakorduara të përbashkëta për të gjitha vendet rajonit janë ose të zbatuara plotësisht ose janë në proces, ndërsa 25% ende mbeten për të realizuar. I inkurajova liderët që të shtojnë për kushtimin për zbatimin e mëtejm, tha Kos. Ajo shtoi se mjetet financiare që janë vënë në dispozicion për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor do të jenë të qasshme deri në fund të vitit 2027, dhe nëse nuk shfrytëzohen, do të kthehen në buxhetin e BE-s. Kos theksoi disa rezultate konkrete të arritura deri më tani, përfshirë përparimin drejt SEPAS, një sistem që lehtëson kryerjen e pagesave brenda hapësirës evropiane. Si pasoj, 4 vende të Ballkanit Perëndimor janë në rrugë për të bashkuar së shpejti këtij sistemi. Kos përmend gjithashtu krijimin e 11 pika kufitare prioritare me kalime të gjelbra që synojnë të lehtësojnë lëvizjen e mallrave. Përveç kësaj, sistemi satelitor i BE-s Galileo do të përdoret për të gjurmuar kamionet në kohë reale, duke mundësuar kuptimin më të mirë të vonesave dhe dinamikës së qarkullimit. Edhe më shumë po vjen në kuadër të autostradës drejt tregut unik, shtoi ajo. Po punojmë së bashku për të identifikuar zinxhirët evropian të furnizimit në të cilën kompanitë tuaja mund të integrohen. Për shembull, në sektorin farmaceutik do t'ju ndihmojnë të përshtateni me standardet e BE-s në mënyrë që bizneset tuaja të trajtohen njësoj si ato të vendeve anëtare. Sipas Kos, projektet që financohen nga Korniza e Investimeve për Ballkanin Perëndimor do të mbështesin ndërtimin e rrugëve, linjave rrugore, si dhe parçeve me erë dhe diell në të gjithë rajonin.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araqi, e përjashtoi mundësinë për rinisjen e shpejtë të bisedimeve me Shtetet e Bashkuara, pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se ai aktualisht nuk po flet me Iranin, duke ndryshuar qëndrimin e deritaneshëm se bisedimet me Iranin do të nisin këtë javë. Gjatë një intervistë të publikuar me 30 qershor, Araqi u pyet për deklarimin e Trumpit javën e kaluar se negociatat bërthamore me Iranin do të rinisin së shpejti. Nuk mendoj se negociatat do të rifillojnë kat shpejt, tha ministri iranian gjatë intervistës për transmetuesin amerikan CBS. Që ne të vendosim për rikthem në bisedime, fillimisht ne duhet të sigurohemi që Amerika nuk do të kryej sulmushtarak ndaj nesh gjatë negociatave. Nevojitet më shumë kohë për të shqyrtuar të gjitha pikat, tha ai, duke shtuar se dyert e diplomacisë nuk do të mbyllen kurrë plotësisht. Shtetet e Bashkuara dhe Irani kishin zhvilluar 5 runde bisedimesh indirekte lidhur me programin bërthamor të Teheranit, përpara se ato të dështonin dhe Izraeli të fillonte sulmet ajrore ndaj objekteve bërthamore dhe infrastrukturës ushtarake iraniane me 13 qershor. SBA-ja ju bashkua sulmeve të Izraelit me 22 qershor, kur bombardoi 3 ndërtesa kyç bërthamore të Iranit, përfshirë ndërtesën nëntoksore në Fordo. Araqi u pyet gjithashtu për një vlerësim të bërë nga kreu i Agjencisë Bërthamore të Kombeve të Bashkuara, Rafael Grossi, sipas të cilit Irani ka gjasa që mund të fillojë me prodhimin e uraniumit të pasuruar brenda pak muajsh. Nuk mund të shkatërrosh teknologjinë dhe shkencën e pasurimit përmes bombardimeve, tha ai. Nëse ekziston vullneti nga ana e Iranit, vendi do të jetë në gjendje të riparojë dëmet me shpejtësi dhe të kompenzojë kohën e humbur, shtoi ai. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europa.lir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Mirë u dëgjofshim.